Russian. На хвалях радыарацыя Радыё Тузін. А гэта значыць, што вас чакае сустрэча са святочнай ці памятнай падзеяй і шанавальныя беларускія гіты. Сёння Тузін беларускіх твораў будзе прысвечаны самавітай даце – 300 год з дня народзінаў Імануіла Канта, які адзначаецца 22 красавіка. Калі ласка.
Нет!
Імануіл Кант народився 22 сороковика 1724 года у прусском королевстве у городе Кёнігсберг Былы Королевец, а теперішня назва – нахабное злочинство супраць человечества. У любом выпадку Кант з'являється стрижневым мысляром эпохи освіты, одним з самых вядомых філософаў сусвету. У щебаковые і системные працы Канта у галіне эпістемологии, метафізікі, етики, эстетики зробили його одной з самых уплывовых фігур у заходній філософії нового часу, деміургом німецької класичної філософії і заснавальником німецького ідеалізму. Сьогодні тузін белорусских твораў присвячены 300-годдзю з дня народзіна у Імануіла Канта, які адзначаецца 22 красавіка.
Солнце края был, хоть и город нашим был. Ромня солнца, и он палал, так как я тебя кахал. Месяц вышел за туману, мы на розных тротуарах. Твое имя полтораю, это то, что тримая. Чорний дым, хоть и город став чужим, под мяне тебе сховал, хоть и чорний карнавал. Зембра поміж нами тачить, зембра тягне в пекло пашу. Можно в пекле выживать, тебе мушу отшукать. Это то, что меня не дрымая. Буде ранок, буде сонце, разом неба мы кранаем, мы смеемся, мы спеваем. Это то, что меня не дрымает.
Треба сказати, що дід Імануіла Канта був римаром з Клайпеди, тоді Мемель. Мемель, як відомо, це назва ракі Нёман на мові скальваў, автохтонного народу балтаў у вусці ракі Нёман. Рымар, тепер гэта не ўсе ведаюць, майстар па працы са скурай і галоўным чынам па вырабу сёдлаў і конскай збруі. Пры гэтым дзед Канта быў шатландцам, шотам. У 17 стагоддзі іх вялі вельмі шмат прыехала жыць у вялікае княство літоўскае. Дзед Канта Ян быў рымарам і меў карчму. Бацька Йохан Георг таксама быў рымарам, і маці Канта Анна Рэгіна Даратэя Рэйтар, магчыма Ройтар, была таксама дачкой рымара. Яна паводле імя і прозвішча была прускапаморскага паходжання, але іншыя дакументы паказваюць, што яе продкі былі з баварскага Нюрнберга. І менавіта маці Канта значна паўплывала на тое, каб сын пайшоў у навуку і абмінуў спадкаемную прафесію. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны 300-годдзю з дня народзінаў выбітнага філосафа Імануіла Канта, які адзначаецца 22 красавіка.
Мы стоим на березе, ловим тишиню. Твой теплый голос трапляет у душу. В очи опущены, и ты задушенный своими проблемами, своими нервами. Ходить, ходи на мень, копаться за спинами. И в знак коляровых вечных мы заплукали. Нам тут неёмко, чем горш, тем лепи. Нас обставины с дворы. Ходить, ходи на минь, копаться за спинами. Дети не видят столь, что над моей головой. Ходить, ходи на минь, копаться за спинами.
Дом, у якім нарадзіўся Імануіл Кант, знаходзіцца ў прыгарадзе Кёнігсберга, які называўся Фордерефартштадт. Гэты дом быў спадчынай родных маці Эмануіла. Сапраўды, пры нараджэнні ў Канта было запісана імя Эмануіл, але ў свядомым узросце Кант перапісаў сваё імя на Імануіл і дужа гэтым выхваляўся. У Імануіла мусіла быць два ці нават тры імя, але узнёсла, прымаючы традыцыі пратэстантызму, якія ён пераняў ад тэолага прафесара Альберта Шульца, Кант насіў адно імя – Імануіл. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны 300-годдзю з дня народзінаў выбітнага філосафа Імануіла Канта, які адзначаецца 22 красавіка.
Hey! слабость мою. Пройдите над прорвою жизни, после зоны вам шанец даю. Не будите меня, не будите, не сажите за мной, коли сплю. Я усне на войне, над прорвою жизни, тихо дымьте московскую хату болю. Вы меня спокушали, платите, алией пырок за счастье для вас. Не хочу быть символем, идите, у церкву там есть файный образ. И хоть трезните, ноги залуйте, хоть Марии святой, хоть Христу. Мой иной пошкодует, даруйте, я ж николи, я к вам пастуху. Не ходите за мной, не ходите, я в житии, я куштор мелодя. Не судите меня, не судите, знаю, что у меня есть судьба. А лишь я заблуджусь, эти сгину, но изъем сгинет дьявол со мной. А вас, милая, кину дырыну, пусть такие разима герой. Не ходите меня, не ходите. Кину дырыну, пусть такие родима герой, пусть такие родима герой, пусть такие родима герой, пусть такие родима герой, пусть такие родима герой. А лишь я заблужусь, эти сгину, но и зим сгинет дьявол за мной. А вас, милая, кину дырыну, пусть такие родима герой, пусть такие родима герой, пусть такие родима герой, пусть такие родима герой, пусть такие родима герой.
Значную ролю у житті Іммануїла Канта адграў доктар тэалогіі Франц Альберт Шульц, які ў свой час быў абраны рэктарам Кёнігсбергскага універсітэту. Маці Канта разам са старэйшымі дзяцьмі наведвала заняткі Шульца па Біблії і яго пропаведзі. Менавіта доктар Шульц заўважыў адоранасць маленькага Іммануіла. Ён рекомендовал батькам отправить сына в одну из лепших школ Кёнігсберга, а тады гэта была латиномовная школа Фридрихс-Коллегиум, директором якой был сам Альберт Шульц. У некотором сэнсе можно казать, что Кант был любимым вучнем Шульца, и, что вельми важно, оплата за адукацию в школе для семьи Кантов, вельми небогатой, была призначена с надзвычайной знижкой. Зразумела, что маленький Іммануіл імкнуўся апраўдаць давер і вучыўся надзвычайна апантанна. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны 300-годдзю з дня народзінаў выбітнага філосафа Іммануіла Канта, які адзначаецца 22 красавіка.
Свет нібыта ўздыхнуў. Стала усмешка на твары больш шчырай. І ветліва тёпленькі ветрык задзьмуў. Падарожнаму спіну Чалавеча, спрыяю табе, спрыяю, каб усе твае мары здзяйсняліся, каб у падарожжы, у жыцці, у барацьбе, няпэўнасці і перашкоды схіляліся. Ты ведай все легко, и ветрык задьму, и стало чеканье колядов зноў цюдам, земля усмехнулась. усміхнулася людям, і світ уздихнув.
Руки, кольки разов проігравали, здавалося, і ми стояли, ніби зникли навокал гуки, а у грудьох тільки хваля уздималася. Страх забиває сумління і волю, але ж ми тримаємо руку до опошняга, і так у барда виходим, виходим, ми вийшли на вулицю. Прочнулися, братка, ми будем з тобою сміятися, ми будем плакати і братися, бо нам не у перший раз подиматься. Братка, ми будем з тобою сміятися, ми будем плакати і братися, бо нам кончаться.
Гэта Радыё Тузін на хвалях радыарацыя. І гэта значыць, што мы працягваем узгадываць святочную ці памятную падзею і слухаць беларускія віншавальныя гіты. Сёння Тузін беларускіх твораў прысвечаны юбілейнай даце 300 год з дня народзінаў Імануіла Канта, які адзначаецца 22 красавіка. Калі ласка.
Новая налепка закрывае апошні кавалак цела, і цяпер не ўбачыць нічога, не разгледзець, што тут пад знешнім слоем. Не шукай логікі там, дзе ўсё расказана, там, дзе ніхто ні з кім не звязаны, дзе составлены ўсе спіскі, незалежна ад знешняга ціску жыве непадзельная часціца. На паверхні мала, асноўная частка ўнутры, ні добра, ні зла няма там, толькі рытм. Не спрабуй обнять и закутать в солодкие словы, я починаю привыкать, коли кажуть просто. Описание, якое не надає титул, викликає довір. Повір, що у словах і лживих відсутнічає можливість знищить її. Живе неподільна частиця на поверхні мала. Ні добра, ні зла нема там, тільки ритм. На поверхні мала, основна частка внутрі. Ні добра, ні зла нема там, тільки ритм. Частка ўнутры, ні добра, ні зла няма там, толькі рытм.
Радыё Тузін. Радыё Тузін. Адной з галоўных падзей студэнцкага жыцця Імануіла Канта была сустрэча з прафесарам Марцінам Кнутцэнам. Ён нарадзіўся ў Кёнігсбергу ў 1713 і быў ганаровым выкладчыкам Кёльнскага ўніверсітэта, перадусім прафесарам фізікі і гэдак жа, як і раней узгаданы Альберт Шульц, вучнем Хрысціяна Вольфа. Дарэчы, у Хрысціяна Фейгера фон Вольфа вучыліся вельмі шмат студэнтаў, у тым вядучыя філосафы Віленскай акадэміі. Дык вось, малады прафесар Марцін Кнутцэн першым пачаў выкладаць фізіку Ньютона і пазнаёміў Канта з галоўнай працай Ісака Ньютона «Матэматычныя пачаткі натуральнай філасофіі». Імануіл Кант ад фізікі Ньютона быў у надзвычайным захапленні, і каб дакладней зразумець пастулаты Канта, трэба усведамляць гэтую сувязь з ньютонаўскай механікай, якая назаўжды стала для Канта ідэалам навукі. Сапраўды адчуваецца, што Кант імкнуўся даць метафізіцы тыя трывалыя навуковыя падставы, якія Ньютон стварыў для дакладнага прыродазнаўства. У той час, канешне, гэта была рэвалюцыя ў навуковым мысленні. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны 300-годзю з дня народзінаў выбітнага філосафа Імануіла Канта, які адзначаецца 22 красавіка.
Глядзі, гэта ўсё пакаленне, яно не біта на сенне, да не бюрсаў прарастае. Глядзі, і хай гэта не проста, мы будуем космас і ракеты запуска.
Першы раз без бацькоў з маім кінтом, мне 14. Едзем на Менск, вось ён перон, 5 гадзін электрычкі, вось табе школа жыцця, 5 гадзін усяго, і я на дынама стаяў. Памятаю, як прожектар гэты вялікі газон асвяціў, мы на зборнай першы раз і шалёна крычым. Вось табе адказ, адкуль всё гэта, вось табе адказ. Гэта проста код, і гэты код у кожным з нас.
Проста не шукай под водою каменя, зразумей, что это насенье. Яно прилетит у кожный дом, у кожную хату, и твой район уже не будет таким, як был, забудь это, як страшный сон. Перемены нібы з ведра льють на парасон. Мой фасон такий, як был, усе ты ж, бо ти правда, дякую, хто со мной, і остатні вітайте ради. Это все поколение, и оно не бито на сене, да не бьется, прорастает. Лети, и хай это непросто, мы будуем космос и ракеты запускаем.
Надоходить мома, і кожна адкажа за сваё. Можа ты не ведаў, але гэта было даўно. Я б сказаў заўсёды, покуль існуе гэты свет. Надыходзіць момант, і кожны з нас разлічыць свой век.
Я помню 2006, паркянкі, купалы, Дашкевіч на мегафоне. Наше серце палалі. Зразумей, нарешті ти можеш його сховаць надовго, але паростки уже узышли.
Там ухапай рыдлёўку.
Просто не шукай под водою каменя, зразумей, что это насенье. Яно узыдзе, яго не спыніць, яно будзе жыць, пакуль живем мы. Мы прудзім праз мур, але пакуль мы ставім сваі токі ўжо на шлюз. Дзякую вас, не запыталі. Мы пройдзем праз гэты лес, і нас сустрэне світана. Што ты хацеў? Ноч пераўтвараецца ў рана. Все поколение, яно не быто насенье, да не бьется прорастание. Лети, и хай это не просто, мы будуем космос и ракеты запускаем.
Мы будуем космос, і ракеты запускаем.
чым за 3 гады Імануэл Кант напісаў 3 дысертацыі. Магістарскую пра філасофію агня, другую пра прынцыпы метафізічнага пазнання, і гэта дало права працаваць яму прыват-дацэнтам. Гэта значыць працаваць за ганарары ад студэнтаў. У 1756 годзе ён напісаў 3-ю габілітацыйную дысертацыю «Фізічная манадалогія». Абараніўшы яе, Кант атрымаў права стаць універсітэцкім прафесарам. Але пасаду прафесара трэба было яшчэ заслужыць і дачакацца. І гэта чаканне для Канта расцягнулася на 15 год. Толькі ў 1770 ён стаў прафесарам Кёнігсбергскага універсітэта з прамым фінансаваннем з казны універсітэта, што давала павагу і трывалае забеспячэнне. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны 300-годдзю з дня народзінаў выбітнага філосафа Імануіла Канта, які адзначаецца 22 красавіка.
Прайшоўшы да паловы, я выцягну з заплечніка аркуш паперы і аловак. Мне вельмі зручна зводзіць свет да замалёвак. Я гэтак раскладаю ўсё на бокал з дапамогай мовы. Умоўна можна што заўгодна падзяліць на два, але тут важна, каб не дрэнна працавала галава. Не як замала тулава, адсекшы ад таго, што ўнізе. Гэта проста фокуса ў жыцці паболей рызыкі. Палова праўды – гэта поўная брахня. Паловы выкананай справы мала для натхнення. Як нельга на палову мець сумлення, тлумачэння, калі толькі ногі вызваліць са скрыні, гэта вызваленне. Идем далей. Я не знайшоў сабе палову, бо заўжды казаў, што нарадзіўся цэлым і здаровым. Сярод палов жаночы лічыцца слабым дарма. Эдзі Мёрфі распавёў, што значыць чуць ад іх палова. Гэта не слова, а піла, дзеліць пополам. Плюс як сетка корды, панад ім лунаеш як палам. Думаеш, вось быў бы я вандамам, сеў бы на шпагат. Далі іду памае дзве паловы, і яе шкада. Я куфаль піва зрабіў на паўпусты, ці на палову поўным, як сказалі аптымісты. Я асабіста не зайздрошчу тым наіўным чыстым, хто збуджаецца на добрыя навіны, быццам трактарыст, які пачуе 300. Надзею я дзялю на два. І асістэнтка Надзя ўсё ж такі яшчэ жывая. Яна хоць выглядае на паўтрупа, гэта друга. На палову мёртвы не нябожчык, а паўшэп таксама гук. Слово паўтоны часам важаць па паўтоны. Яны змяняюць сэнсы, робяць непатрэбнымі паўторы. Як кажуць, гора не бяда, і я праз дрот тады прыходжу да высновы, што і гора толькі паўбяды. Але пры тым, як разумееш некага з паўслова, то справу з ім можаш лёгка ладзіць без размовы. Паловы мозга хоць адказная за розная, але кіруюць целам разам. Дзве паловы сказа дзеліць коска як мяжа. Я разумеў, калі з'яшаў, што шлагбаум лёгка рэжа лёсы, як лязо нажа. На жаль, на шалях мой аркуш і мой аловак. На шчасце я не ведаю, ці я прайшоў жыцця палову.
У 1780-х годах у Кёнігсбергскім універсітэце студэнты захапляліся ладаваннем танцавальных вечарын. Слухалі музыку, якую выконваў невялічкі запрошаны аркестр, размаўлялі, танцавалі. Людзям старой фармацыі, якія памяталі суворае прадпісанне караля Фрыдрыха Вільгельма I, які падзяляў мастацтва на бескарыснае тэатр і шкоднае музыка, гэтыя студэнцкія забаўкі уяўляліся вельмі непрыстойнымі. Справа дайшла да шырокага афіцыйнага абмеркавання. Меркаванне Канта тут было вырашальным, і ён заявіў, што паводзіны нашых студэнтаў, якія арганізоўваюць балі і танцавальныя вечарыны, заслугоўваюць самай высокай адзнакі. Кантакты з прадстаўнікамі іншых саслоўяў, якія запрашаюцца на іх, трэба прылічыць да мэт універсітэцкай грамадска-адукацыйнай дзейнасці. Танцавальныя вечарыны былі выратаваныя і сталі дужа папулярнымі ў той перыяд. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны 300-годдзю з дня народзінаў выбітнага філосафа Імануіла Канта. І гэты юбілей адзначаецца 22 красавіка.
Колькі незнаёмных і неверагодных Сьогодні ти бачив пішню нових моїх родних, нікільки мільйонів. Сьогодні я знайшов свою сім'ю.
Кант був дуже популярним лектором. Його аудиторії завжди були повними. На лекціях філософ часто демонстрував так званий сухий гумор. Вимагав того, щоб аудиторія сміялася, але сам при цьому не усміхався. Людвік Левон Боровський, учень і біограф Канта з Пінську, професор Віленського університету, узгадував, що Кант вів свої занятки у стилі вольної розваги. І він часто жартував, але не дозволяв собі сальностей. Доволі часто повторяв своїм учням: «Ад мене ви повинні вчитися не філософії, а розумно філософствувати. Не просто повторяти думки, але думати». Три вибітні праці Канта треба пам'ятати у контексті самоедукації. «Критика чистого розуму» – це праця по асенсуванню наукових ведов чи гносіології. «Критика практичного розуму» – це асенсування етики. «Критика здольності умеркування» – це асенсування естетики. До речі, критику чистого розуму Канта планували надрукувати у Вільні, але у сувязі з анексією Речі Посполітої гэты выбітний філософський твор був надрукований у Ризі. Сьогодні тузін білоруських твораў був присвячений 300-годдю з дня народзінаў выбітного філософа Імануіла Канта, і гэты юбілей адзначаецца 22 красавіка. На гэтым дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль!
Тусі.
Thank you. тебе прошу крока. Только ты же дай шум, ты же дай так любишь шум на око. Это наш огульный шлях, але на своих плечах ношу важкою тягну заузято. Мабуть, мне буде легче, только без твоих очей. И не варто больше шукать виноватых. Хай это штамп, ты банальный довольный. Знов повторяешь, что ты мое море. На дворе изменяется ветер у твар. Море хвалюется два.
Bye. Радио Рація.
Я еще на чужине, але прочуваю счастье небесов, от земли мое сердце имкне. Прагну бачить вися у дивосы, мне выгнання тяжар не тяжкі. Калі мару про радость и час, кличуть родные береги. Полячу туды я у перший раз, Боже, крылы мне подаруй. Прагну я полететь у краю родного вышиню. Да тебе скарб каштовный мой, Боже, крылы мне подаруй. Прагну я полететь до тебе у небесную вышиню. Скарб каштовный чакает. Невымовнага полны, калі голос пяшчотны пакліча, першыню зяні цудоўным я убачу Бога блича. Божа крылы мне падаруй, прагну я паляцець у краю роднага вышыню. Тебе скарб каштовный мой, Боже, крылы мне подаруй. Прагну я полететь до тебе у небесную вышиню. Скарб каштовный чакает. Лететь до тебе у небесную вышиню, скарб каштовный чакает день.